5:19 Paul ni ala wɛrɛw. Sisan Paul ni Silas bɛ Antɛni. O ye dugu ye min fani bɛ boliw la. Ni dugumɔgɔ tɛ ala ɲɛnɛmaw lɔ. Ka o taamatɔ to dugu kɔnɔ, Paul ye sarakabɔlan dɔ ye a sɛbɛnni bɛ min kan. Ala an tɛ min dɔn. Paul y'a fɔ Antɛni kanw ye. Ne y'a ye tiɲɛ na ko a ye diinɛ sira taamabaw ye. Aw bɛ ala min bato ni aw t'a dɔn, o ala de ye sankolo ni dugukolo dan ani fɛn min bɛɛ bɛ a kɔnɔ. A ɲɛnɛma don. A ma kɛ ko boli ye mɔgɔ ye min dilan ni sanu ni wari ani mɔgɔ min yɔngiri min kɔrɔ. Paul bɛ matigi Yesu Krista ko fɔ mɔgɔ ye min sanna o ka jurumu kosɔn ani ala y'aw lakunu ka bɔ sugu cɛ ma. Lon dɔ na a na kɔsegin ka kiri tigɛ diɲɛ kan ka kɛɲɛ ni ala ka tilenniya ye. Paul y'a yira o la ko o ka nimisi sanni Yesu ka na. Sanni waati kana o tɛmɛ o ka jurumu yafali kosɔn. Mɔgɔ dɔw bɛ yɛlɛn bɔ Paul ye. Mɔgɔ dɔw fana bɛ da matigi Yesu Krista la ani o y'a latigɛ ka tugu a nɔfɛ. Ala kelen pe lo be yen min bɛ se ka adamadenw kisi. Ala wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka anw kisi. An bɛ kan ka kɛ i n'a fɔ Paul ka jajalaya sɔrɔ ka ala ka tiɲɛ fɛ mɔgɔ ye. An bɛ kan ka tiɲɛ fɔ hali ni mɔgɔ bɛ yɛlɛ bɔ anw na. A n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw na da Yesu la ni nisɔndiyaba ye.